Mä pyytäisin avaamaan Raamattunne heprealaiskirjeen toisesta luvusta. Ja rohkaisen aina teitä tuomaan Raamatun tai seuraamasta Raamattua teksti. Eritoten tällä viikolla. Minun rukous on, että samalla tavalla kuin teksti on minua lohduttanut tällä viikolla, se voi lohduttaa meitä, teitä, tänään, juuri nyt. Eli viides kerta tästä saarnasarjasta ihmisestä ihmiseksi. Ensin me katsottiin, kuinka ihminen, Jumala loi ihmisen omaksi edustajakseen maan päälle, suurlähettiläksi ja kuninkaaksi papiksi, tekemään työtä levosta käsin. Ja sitten me katsottiin miehen ja naisen samaa arvoisuutta ja eri rooleja. Ja kaksi viikkoa sitten semmoinen varmaan jokaista vavisuhduttavalla, hyvällä tai huonolla tavalla synnin karmeudesta. Mutta nyt tällä viikolla mä oon erittäin iloinen, että sinä olet täällä. Minä olen täällä. Jos ehkä tämän saarnasarjan tärkein saarna oikein ymmärtää, oikein sydäntä muoti. Minun päämäärä on, että täältä lähtiessä jokainen meistä voi hengittää Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa ja tietää varmasti, oikein hengittäen, että hänet on vapautettu kuoleman pelosta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden iankaikkiseen elämään. Että voi hengittää sitä armon ilmaa loppuelämänsä. Hebrealaiskirje toinen luku. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, että me olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti, ja joka niiden vahvistamana, joka oli sen kuullut, saatettiin meille. Kun Jumala yhdessä meidän kanssamme todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla jakamalla pyhää tehtä henkeä tahtonsa mukaan. Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan joku on jossain paikassa todistanut sanoen, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä. Ihmisen vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppälöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkojensa alla, sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alla hän ei jättänyt mitään hänen allansa alistamatta. Mutta nyt emme näe vielä näin kaikkia hänen valtansa alle asetetuksi. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen Jeesuksen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on sopii, saattaakseen paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sen hän, Jeesus, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei, Jeesus ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Kun hän, Jeesus, sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljille, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja taas minä, Jeesus, panen uskallukseni häneen. Ja taas katso minä, Jeesus ja lapset, jonka Jumala on minulle antanut. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin Jeesus niistä yhtäläisillä tavalla osalliksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen. Ja hän vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tulemansa veljien kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä sovittaakseen kansansa synnit. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja on kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Isä, pelot on moninaiset meidän sydämissä. Synnin kiusaukset ja toisaalta syytös saatanalta, että me emme kelpaa Jumalalle. Herra, auta meitä, auta minua nyt kommunikoimaan se, mitä tämä teksti julistaa meille. Että evankeliumi on vapautus, Jeesus on meidän vapahtaja perkeleen kuoleman vallasta. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen. Tällä viikolla uutiset kiiri internetissä pastori Josef Nakarhanista. Iranilaispastori, joka on kieltänyt islamin uskon ja hänelle on langetettu teloitustuomio, joka uhkaa tulla lainvoimaiseksi tämän viikon torstaina. Iranilaisen Rahtin kaupungin tuomioistuin tuomitsi Nakarhanin kuolemaan, koska hänen sanottiin luopuneen islamista ja tunnustaneen kristinuskoa. Nakarhanille on toistuvasti monia kertoja, on tarjottu toistuvasti mahdollisuus välttää tämä teloitus, jos hän kieltäisi vain kristillisen vakaumuksensa. Nakarhanin kerrotaan kieltäytyneen tästä viikolla jo useasti ja nyt uhkaa torstaina teloitus. Myös jos te ette ole ikinä käyttänyt stefanus.fi-sivuilla löytyy vainotun seurakunnan puolesta, mitä on tapahtunut ja rukouksia. Ja siellä kerrotaan, islamista kristinuskon kääntynyt kidnappattu mies löytyi teloituttuna 2.9. siis tasan kuukausi sitten Huudarin kaupungin laitamilta Lounais-Somaliasta. 3 ääri-islamilaisen terroristiryhmän jäseniksi epäilty pakotti Juda Rurahin Kaminin autoonsa. Kidnappaus ja murhatapa viittaavat siitä, että nämä oli tarkkailut häntä jo aiemmin. Tämä ryhmä oli vannonut hävittämänsä kristinuskon Somaliasta. Kamilin ruumiin nähnyt kristitty sanoi, että teloitus oli tehty terroristityyliin. Heille on tyypillistä mestata ne, jotka epäilevät kääntyneen kristinuskoon tai olevansa myötämielisiä länsimaille. Hän jatkoi, veljemme kääntyy kristinuskoon 3 vuotta sitten ja oli hyvin vakaa uskossaan. Kaipaamme häntä suuresti. Eräs kristitty sanoi, ruumista ei uskallettu haudata heti siinä pelossa, että tämä ryhmä tulkitsee heidän olevansa tämän kristityn ystäviä. Yhteisö ei uskaltanut haudata häntä ja hänen ruumiinsa lojui kadulla 2 päivää ennen kuin tuntemattomat henkilöt hautasivat hänet salaa. On vaikea sanoa, mutta jotkut sanovat, että yli 200 miljoonaa kristittyä tänäkin päivänä on vainottu sen tähden, että he tunnustavat Jeesuksen Kristuksen. Onko tuo luku oikea vai väärästä, on vaikea sanoa. Mutta todellisuus on se, että vaino on tosiasia ja niitä vainottuja on enemmän numeraalisesti tänään kuin ensimmäisellä vuosisadalla Rooman valtakunnassa. Meitä pelottaa joskus kuolema ja erilaiset asiat. Me huomataan, että elämä ei mene niin kuin sen pitäisi mennä. Me tehdään omia suunnitelmia ja ne ei mene niiden suunnitelmien mukaan. Joko toiset ihmiset tuhoaa meidän suunnitelmat tai sitten vaan olosuhteet muuttuu niin, että suunnitelmat muuttuu. Mitä me on ajateltu, että me tehdään, ne ei vaan tapahdu. Ja sitten me kristittynä, jo kukapa meistä ei olisi joskus huutanut Jumalan puoleen, että miksi näin kävi? Miksi tässä näin kävi? Sinä olet luvannut nämä asiat minulle kristitylle ja miksi tässä näin kävi huonosti? Tai kukapa ei olisi tuntenut, kun synnit syyttää itseään ja on tullut pelko, että mitenköhän tässä pärjää? Tai kukapa ei ehkä olisi kokenut, kun on tullut kiusatuksi joko saatanan tai toisten ihmisten osalta ja kysyy, että miksi näissä näin kävi. Tämä teksti itse asiassa vastaa juuri näihin kaikkiin kysymyksiin. Ensimmäinen pointti, ja se on tämän saarnasarjan ensimmäinen pointti. Ihminen, ei enkeli, on luomakunnan kruunu. Mikä tässä jakeessa 5-8 on erityistä? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siteeraa psalmia 8. Ja me katsottiin sitä psalmia 8 ekalla viikolla. Ja silloin me sanottiin, että ihmisen tehtävä oli olla luomakunnan kruunu, suurlähettiläs, joka pitää huolen tästä luomakunnasta. Ja psalmi 8 sanoo juuri, kuka on ihmislapsi, että sinä olet hänet koroittanut ja antanut hänelle oman kirkkautesi ja kunniasi ja luomakuntaa hallita. Ei siis enkelit. Niin paljon kuin me enkelistä puhutaan ja jopa suomalainen uskonnollinen kulttuuri saa puhua enkeleistä, niin enkelit eivät ole yhtä tärkeitä kuin ihmiset. Ihmiset ovat luomakunnan kruunu, ei enkelit. Oletko ikinä, olen sanonut tämän viimeksi Tommille ja varmaan sanonut muullekin, oletko ikinä kulkenut luonnossa ja tuntenut, että haluaisit oikein syleillä sitä luontoa, mutta et kykene ihan siinä mittakaavassa, kun halusi olisi? Tässä ajattelet, että sä jo ajattelet, että nyt mä pääsen 3 päivän päästä jonnekin mökille tai luontoon, ja se ajatus on valtavan hieno. Sä odotat sitä hetkeä, ja sitten kun sä menet siihen hetkeen, niin se on hieno, mutta se ei vastaa sitä oikein sitä halua. Sä haluaisit oikein antaa halauksen sille luonnolle, mutta sä et pysty siihen. Varmaan siihen perustuu, niin kuin mä sanoin, että mä tykkään kesällä mennä uimaan ja oikein olla siellä keskellä järveä ja syleillä sitä luontoa niin paljon kuin pystyisi. Ja silti se jää vajavaiseksi jollain tavalla. Mutta se kaipuu jokaisella ihmisellä. Olen melko vakuuttanut, että se tulee, koska meidät on luotu luomakunnan herraksi. Ihminen on luotu pitämään huolta ja syleilemään ja hallitsemaan tätä. Ja niin tämä 5-8 sanoo. Ei enkelien alle hän alistanut tulevaa maailmaa, vaan jossakin joku on sanonut, siis psalmi 8, mikä on ihminen, että häntä muistat. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmiksi kirkkaudella ja kunnioilla sinä seppälöitsit. Siis se on ihmisen tehtävä. Niin on sanottu jo 5 viikkoa. Mutta sitten 8b. Asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Ja psalmi 8 on siis kommentaari Genesis 1. Meidän täytyy muistaa se. Ja nyt hebrealaiskirjoittaja sanoo, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allansa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen valtansa alle asetetuksi. Miksi? Miksi se syleily ei ole täydellinen, kun menee Lappiin? Se kaipaus on sinne. Tai miksi se uimireissu ei ole täydellinen? Koska kuolema hallitsee tätä maailmaa. Ensimmäisen ihmisten syntiin langemuksen jälkeen saatana otti hallintavallan tässä maailmassa ja saatana seurauksena kuolema. Vaikka minä söisin kaikki vitamiinit, jota vaimoni ehdottaa ja Jouko. Vaikka minä söisin makaa joka päivä, vaikka minä söisin porkkanaa ja minun elintavat ja ruokavalio olisi hyvä. Ei paljon sokeria, paljon proteiinia, mutta myös hyviä hiilihydraatteja. Silti minä kuolisin. Vaikka minä nukkuisin hyvät yöunet, niin kuin meidän pitäisi, 7,5 tuntia joka yö, jotta me ollaan energisiä. Mutta silti, vaikka minä joka päivä tekisin niin, niin minä kuolisin. Vaikka minä noudattisin lääkäriohjeita, kuinka harjoittaa liikuntaa ainakin 3-4 kertaa viikossa, tunnin ajan, niin että dopamiinia menee aihoisi, on hyvä olo, se auttaa lihasmassaa, ja minulla on energinen olo opiskella ja lukea, ja niin meidän pitäisi tehdä. Silti minä kuolen. Lääkärit kuolee, urheilijat kuolee, kasvissyöjät kuolee, taiteilijat kuolee, opettajat kuolee, opiskelijat kuolee, poliitikotkin kuolee, köyhät kuolee, rikkaat kuolee, maanviljelijät kuolee, bisnesmiehet kuolee, perussuomalaiset kuolee, kristillisdemokraatit kuolee. Kaikki kuolee. Pienet lapset kuolee, teini-ikäiset kuolee, aikuiset kuolee, vanhukset kuolee. Kuolema hallitsee täällä maailmassa. Vaikka me elätellään ja unohdetaan ja edetään joskus illuusiossa, että me ei kuolla, niin me kaikki kuolla. Me vaan unohdetaan se. Ja silti sen tähden näyttää tässä maailmassa, että se, jonka Jumala on antanut ihmiselle, psalmi 8 lupaus ja kommentaari siitä keneksi, se ei täytykään. Koska kuolema hallitsee täällä. Ja se on synnin seurausta. Me emme näe kaikkia hänen valtansa asetetuksi. Me emme hallitsekaan täällä. Me emme olekaan kontrollissa, vaikka me haluttaisiin pitää tästä huolta. Ja vaikka minkälainen lääkäri tai DNA-tutkija, niin nekin, vaikka ne yrittää saada kuolle, nekin kuolee. Psalmi 8 ei ole vielä täyttynyt meissä. Mutta nyt tulee hyvät uutiset. Joka on tämän saarnasarjan oikein kliimaksi. Että psalmin 8 täyttäjä on Jeesus Kristus, toinen Aatami. Jae 9. Mutta hänet, Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli nähty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnioilla seppelöidyksi. Että Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Siis Jeesus, ei vain ihminen, mutta itse luoja, on perkeleen ja kuoleman kukistaja. Mitä hän sanoo? Jeesus, ei vain ihminen, on itse luoja. Ja hän maistoi kuolemaa, mitä teksti sanoo, kaikkien puolesta ja näin kukistaen perkeleen, joka on vallassa, jonka vallassa on kuolema, ja vapauttaen veljet kuoleman pelosta ja orjuudesta ja sovittaen veljien synnet ja lepyttäen Jumalan vihan. Tämä toinen Aatami, Jeesus Kristus, on täydellisesti niin kuin me olemme, lihaa ja verta. Se teksti sanoo siellä. Hän oli lihaa ja verta niin kuin me. Hän oli ihminen niin kuin me. Hänellä oli kiusaukset niin kuin meillä. Ja Jeesus elää sen täydellisen elämän, jonka meidän olisi pitänyt elää. Ja nyt hän siteeraa sitten kolmea Raamatun kohtaa tässä. Kun hän sanoo, jakeessa 12, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Tähän psalmi 122, Daavidin psalmi. No, ylistetäänkö me aina Jumalan nimeä veljille seurakunnan keskellä? No, joskus ylistetään ja joskus ei. Useimmiten ei. Ihminen itse asiassa ajaa itsensä epätoivoon, kun se rupeaa oikein miettimään, kuinka paljon hän ei ylistä. Minä olen yrittänyt pistää ensimmäinen korintolais 13 minun muistiini viimeisen kuukauden aikana. Tiedätte, rakkaus. Millainen rakkaus on? Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, jos minulla olisi rakkaus, minä olisin vasitseva helvi tai kilisevä kulku. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka minä tietäisin kaikki salaisuudet, vaikka minulla olisi kaikki tieto, vaikka minulla olisi uskovuoria siirtää, minulla olisi rakkautta, ei minulla mitään olisi. Vaikka minä antaisin kaikki omaisuuteni köyhien ravinnoksi, vaikka minä antaisin ruumiini poltettavaksi toistenneksi, jos minulla ei rakkaus, ei minun mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkäminen, rakkaus on hellä. Rakkaus ei pöyhkäile. Rakkaus ei katkeroile, ei etsi omaansa. Ja kun mä mietin sitä, mä tulen päivä päivän jälkeen siihen tulokseen, että en minä näin toimi. Minä en olekaan tuolle. Minä itse asiassa katkeroidun ja minä muistelen kärsimääni pahaa. Ja päivä päivän jälkeen minä huomaan, että minä en olekaan pitkämielinen asioissa. Rakkaus, kaikki se kärsii, kaikki se uskoo, kaikki se luottaa. En minä kaikkia kärsi. Jeesus Kristus on tämä henkilö, joka on ollut pitkämielinen, joka on, tämä sanoo, minä ja minun lapseni, minä panen uskallukseni häneen, minä panen luottamukseni häneen. Mitä Jeesus sanoo ristillä? Jumalani, Jumalani, miksi sinä minut hylkäsit? Mitä hän sanoo en Getsemanessa? Ota tämä kuppi pois. Minä en sitä kestä. Ja kuitenkin hän ottaa sen kupin. Hän on kiusattu samalla tavalla kuin kaikki ihmiset, mutta hän itse asiassa luottaa Jumalaan. Hän on kuulijainen Jumalalle. Hän on, joka itse asiassa julistaa veljille Jumalan nimeä seurakunnan keskuudessa. Ja se on vapauttava sanoma, koska me ajamme me tiedämme, mikä on laki ja rakkaus. Ne on sama asia. Me tiedämme, mikä on oikein. Me ajamme päivä päivän jälkeen itsemme siihen pointtiin. Minä tiedän, mikä on oikein, mutta minä en tee sitä. Hyvät uutiset. Jeesus Kristus on se psalmin 8 ihminen. Sen tähden me voimme luottaa häneen. Teksti sanoo, hän maistoi kuolemaa kaikkien puolesta. Me lauloimme koko maailmaa, hän rakasti hän. Kenen puolesta Jeesus kuoli? Minä haluan, että me ymmärrämme tämän 100%. Tässä on oikein evankeliumin sisältö. Hän maistoi kuolemaa kaikkien puolesta. Kenen puolesta? Tämä teksti vastaa. Katsokaa tarkasti. Maistamaan kaikkea jakeessa 9. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja kaikki saattaa paljon lapsia. Ne ihmiset, joiden kaikkien puolesta hän maistoi kuolemaa, on kaikki lapset, jotka hän johtaa myös kirkkauteen. Sillä sekä hän jää 11, joka pyhittää ja jotka pyhitetään. Hän maistoi kuolemaa niiden puolesta, jotka pyhitetään. Sen tähden ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Jeesus kutsuu kaikkia niitä, joiden puolesta hän maistoi kuolemaa veljiksi. Ja voitaisiin tässä lisätä myös sisariksi. Hän kuoli niitten puolesta, jotka ovat veljiä. Minä julistan sinun nimesi veljilleni jälleen, jakeessa 12. 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha. Jumalan lapsilla hän maistoi kuolemaa Jumalan lasten puolesta. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Hän maistoi kuolemaa kaikkien niiden puolesta. Hän ei ota huomaansa enkeleitä. Ei enkeleiden puolesta hän ei maistanut kuolemaa, vaan kenen? Abrahamin siemenen puolesta. Siis hän maistoi kuolemaa kaikkien, jotka tässä kontekstissa ovat Jumalan lapsia. Siitä muuten puuttuu vielä yksi. Jonka Jumala antoi minulle. Mikä jae se oli? Auttakaa. Kaikki, jotka Jumala antoi minulle. Jakeessa 13. Katso minä ja lapseni, lapset, jotka minulle on annetut. Siis ne kaikki, jonka puolesta Jeesus maistoi kuolemaa, ovat Jumalan lapset, veljet, lapset, jotka Jumala antoi hänelle, Abrahamin siemen. Ja että tästä pystytään me hengittämään pelastusvarmuutta. Että ei ole enää arbitraalisesti, olenkohan minä nyt kelvollinen Jumalalle tänään ja huomenna en, vaan että Jumalan, Jeesuksen Kristuksen, joka maistoi kuolemaa, on effektuaalinen kuolema hänen Jumalan lasten puolesta, hänen veljensä puolesta, niiden, jotka Jumala antoi hänelle, Abrahamin lasten, eli jo ihmisistä jokaisista kansakunnista. Toisinpäin varmuus, että se jokaisen puolesta ei tarkoita tästä jokaista ihmistä, vaan niitä veljiä, jotka ovat tulleet luottamaan häneen. Ja voi levätä siinä ja tulla päivä toisensa jälkeen, ei enää kun saatana syyttää. No oletko sinä kelvollinen julistamaan sanaa? Niin kuin hän syyttää joka lauantai-ilta. Et sinä ollut pitkämielinen, sinä ollut töykeä. Miten sinä kadehdit? Sinä katkeroidut. Et sinä ole tätä kelvollinen tekemään. Ja sano, hetkinen saatana, Jeesus Kristus maistoi kuolemaa minun puolesta. Ja hän vapautti minut pelosta, kuoleman pelosta. Sinulla ei ole enää asiaa minun elämään. Minä olen syntinen mies. Koska minä en täytä sitä rakkautta, mutta Jeesus Kristus ei ole. Joten mene pois. Ymmärrättekö, mitä yritän sanoa, kenen puolesta Jeesus maistoi kuolemaa? Että se on varma. Hän itse asiassa maistoi kuolemaa tässä olevassa niiden kaikkien puolesta, jotka ovat hänen veljiä ja sisaria. Kaikki eivät ole hänen veljeä ja sisaria, mutta kaikkien veljeä ja sisarin puolesta hän maistoi. Luota tähän. Mistä hän sitten vapautti? Mitä se teksti sanoo? Jakeessa 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osakseli, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen. Kaksi pointtia. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, perkele. Ensimmäinen. Kuolema jyllää täällä. Me nähdään. Kaikki kuolee. Muistan, kun Barnabas näki ensimmäistä kertaa kuolleen ihmisen. Katri mun. Siinä on ihmetystä pienelle ihmiselle. Mitä? Kuolemako täällä jyllää? Mutta Jeesus Kristus voitti sen kuoleman, joka on esteenä ihmisen tehtävälle, johonka Jumala loi. Elämään Jumalan yhteydessä ja hallitsemaan maailmaa. Kukistaen perkeleen. Ja toinen, minkä hän teki, hän vapautti veljet kuoleman pelosta ja orjuudesta. Mitkä asiat meitä pelottaa? Tämä on joskus hyvä pienryhmäkysymys. Mitkä asiat meitä pelottaa? Ja rehellisesti sanon. Joitakin meitä pelottaa tulla toisten eteen ja sanoa jotakin. Toisia meitä pelottaa tulla kahdenkeskiseen keskusteluun. Toisia meitä pelottaa, mitä jos toiset tietää, minkälainen minä olen. Joitakin meitä pelottaa kissat tai koirat. Meitä pelottaa erilaiset asiat. Joitakin meitä pelottaa ei kuolema itsessään, mutta millä tavalla me tuollaan. Entä jos minäkin saan Alzheimerin, niin kuin minun mummo, ja minä menetän kaikki muistini kontrollin elämästä. Se on jollain tavalla pelottava ajatus minulle. Entäpä jos se tapa, jolla minä kuolen, se onkin kivulias. Jeesus Kristus kukisti, tämä sanoo, vapautti kaikki, jotka ovat kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olevat orjuuden. Kuolema on se este, miksi me ihmiset ei pysty harjoittamaan sitä elämää, mihin meidät on luotu. Ja se on synti se syy. Ja Jeesus Kristus on vapauttanut siitä, koska hän kuoli ja nousi ylös. Jolloin kristityn toivo ei enää lepää tässä maailmassa, takaisin jakeeseen 5. Enkelin alle hän ei alaistanut tulevaa maailmaa. Mikä on tämä tuleva maailma? No se on tuleva maailma, jossa Jeesus Kristus on hallitsija meidän kanssamme. Viimeinen pointti. Jeesus on kelvollinen Jumalan kirkkaudella seppelöityväksi ja viemään Jumalan lapset kirkkauteen, tulevaan maailmaan. Mikä on tuleva maailma? Jeesus Kristus on seppeleity tällä kirkkaudella, johon ihminen luotiin. Hän on toinen Aatami, ja kenet hän vie sinne? Kaikki lapset. Jumalan lapset. Ja mitä hän antaa meille? Kirkkautensa. No mitä psalmi 8 sanoo, että Aadamille ja Eevalle annettiin? Kirkkaus. Nyt Jeesus Kristus jakaa oman kirkkautensa meidän kanssa iankaikkisessa elämässä. Se koko karmea synnillisyys, josta me puhuttiin 2 viikkoa sitten. Karmeus. Se on meissä. Ja Jeesus Kristus on jo meidät vapauttanut siitä. Ja silti kun me ollaan rehellisiä, niin meillä koko loppuelämme on painiskelua juuri näiden kanssa. Koska kuolema vielä vallitsee tässä maa. Näyttäisi niitä, kun Jeesus ei vallitse. Nämä veljet ja sisaret, jotka tapettiin. Tämä veli, joka tapettiin kuukausi sitten kristiuskon, ei se näyttänyt siltä, että Kristus hallitsee tämä. Tässä se näyttää, kun me katsotaan, niin ihmiset hän nauraa meille. No hyvä, että sä uskot niin, että Jeesus on Herra. Mutta jos Jeesus on Herra, eikö hän voisi estää näitä luonnontuhoja? Jos Jeesus on Herra, eikö hän olisi auttanut minua aikaisemmin masennuksessa? Jos Jeesus on Herra, olisiko hän antanut muiden tämän minun sukulaisen kuolla? Mitä me vastaamme tähän? Jos Jeesus on Herra, miksei hän auta minua? Mikä on meidän vastaus? Jumala on jo auttanut meitä Jeesuksessa. Hän tuli ja eli täydellisen elämän, kuoli ja voitti kuoleman, nousi ylös ja elää ja tulee kohta takaisin. Kuolema on jo kukistettu. Minä tulen olemaan psalmin 8 ihminen yksin Kristuksen tähden. Sitähän usko on. Me emme näe sitä. Mutta me voimme luottaa siihen. Sen tähden. Nyt tulee sovellus tähän tekstiin. So what? Anteeksi, 3. pointti, melkein unohdin. Mitä hän teki ristillä? Tämä teksti sanoo sen. Jae 17. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljien kaltaiseksi, että hän tulisi laupias ja uskollinen ylinnämäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Hän siis otti perkeleeltä kuolemanvallan, hän vapautti meitä kuoleman pelosta ja sovitti meidän synnit. Mitä syntien sovittaminen tarkoittaa? Kahta pointtia. Hän lepytti Jumalan vihaan. Tässä muuten se hilasteri on käytetty. Hän lepytti Jumalan vihaan, koska me ei kirkastettu häntä. Me ei oltu hänelle kuulijain. Hän lepytti sen vihaan. Hän sovitti sen. Sen tähden Jeesus kutsuu meitä veljiksi. Veljiksi. Koska hän jakaa hänen oman kirkkautensa meidän kanssa. Hän on se päämies. Sen kirkkauden päämies, mutta me olemme veljiä hänelle. Uudessa maassa. Joten nyt sitten siihen sovellutukseen. Ja teksti antaa sen sovellutuksen. 1-4. Nyt tulee varoitus. Tämä on se ainut pelastus, joka on olemassa. Jos me tästä lähdetään pois, ei ole mitään. Se hebrealaiskirjeen tiedätte. Se menee pomppiin tällä tavalla. Lupauksia, 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 varoitus. Lupauksia, 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 varoitus. Lupauksia, lupauksia. Tällainen se pomppii. Se on saarna. Jakeessa 1-4 on varoitus. Jos me tästä eksytään tästä Jeesuksesta, me ollaan kadotettuja. Ei ole mitään toivoa. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkujaan julisti, joka niiden vahvistama ja jotka olivat sen kuulleet saatettiin meille. Joten on aina olemassa varoitus. Meidän täytyy pysyä tässä Jeesuksessa, eikä meidän mielikuvimme Jeesuksessa. Meidän täytyy pysyä tässä evankeliumissa, eikä muissa hyvissä uutisissa. Ei ole muita hyviä uutisia. Se on se varoitus, ja sitten on lohdutus, toinen sovellutus, jae 18. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Mitkä on nämä kiusaukset, jotka Jeesus tässä? Jeesus oli kiusattu, hän sanoi. Tämä konteksti ei näytä, että hän oli kiusattu vaikka himolla tai pornografialla tai ahneudella. Se ei näytä tässä olevan se Jeesuksen kiusaus. Mikä se Jeesuksen kiusaus oli, jolla hän oli kiusattu? Miten hän aloittaa toimintansa? Kuka kiusaa häntä? Saatana, minä annan sinulle tämän maailman. Kuka on se maailman herra? Perkele, antaa sen maailman nyt. Tottele minua, niin minä annan tämän maailman. Hän oli kiusattu samalla tavalla kuin me. Hänellä oli kiusaus ehkä epätoivoon. Ehkä onko Jumalan luottamuksen arvoinen. Hänellä oli kiusaus loppupeleissä jättää menemättä ristille. Hän sanoi, että en tiedä pystynkö minä, mutta hän luotti Jumalaan ja hän teki sen. Joten rohkaisu on täällä. Jeesus Kristus teki sen, joka meidän olisi pitänyt tehdä. Ja hän on meidän luottamuksemme arvoinen. Ja hän on uskollinen. Hän on uskollinen, tämä tehtävä sanoo, ja laupias ja ylimmäinen pappi tekemään sen tehtävän omille veljilleen kaikista Abrahamin siemenistä, kaikista kansoista. Jos sinä luotat Jeesukseen, kun sinä luotat Jeesukseen, tämä teksti sanoo, silloin sinä olet yksi niistä. Mikään ei. Se on tehty. Joten, ja kun kiusaukset tulee, olenko minä tarpeeksi hyvä? Olenko? Ja ne tulee kaikille. Minä olen Jeesuksessa Kristuksessa. Minut on yhdistetty häneen. Hän jakaa oman kirkkautensa minun kanssa. Joten Kun olemme kiusattuja, muistakaamme Jeesus. Kun syntimme syyttää meitä, muistakaamme Jeesus. Kun epätoivomme syyttää meitä, muistakaamme Jeesus. Kun kaikki näyttää huonolta maailmassa ja asiat eivät mene meidän suunnitelmiemme mukaan, muistakaamme Jeesus. Kun meitä pelottaa, muistakaamme Jeesus. Muistakaamme, että hän, Jumala, alisti tulevan maailman Jeesuksen alle. Ja me tulemme olemaan hänen kanssa hallitsijoitaan siinä uudessa kirkkaudessa. Hän vei monia lapsia kirkkauteen. Joten ihmisestä ihmiseksi, Jeesus on se tosi ihminen ja tosi Jumala, joka tuo omat veljensä, sisarensa takaisin ihmisyyteen hallitsemaan tätä maailmaa täydellisessä Jumalasuhteessa ja täydellisessä rakkauden suhteessa toinen toisessa. Ei vielä. Me emme näe vielä sitä. Vain pilkahduksiin. Mutta se on tulossa. Olkaa rohkealla mielillä, että Jeesus on uskollinen pitämään nämä lupauksensa. Paavali lopettaa 1. Korinttolaiskirjeen 15. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otosi? Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja kuolema on voitettu, vaikka se siltä ei näytäkään. Isä, kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, että heikkoudessamme me olemme vahvoja hänessä. Kiitos, että hän on ollut samalla tavalla vertaa ja lihaa kuin me. Hän on ollut kiusattu kuin me. Mutta hän on ollut kuuliainen sinulle. Ja hänen kuuliaisuutensa on jo annettu meille. Kiitos, että meidän tottelemattomuus on jo Jeesuksen kuolemassa lepytetty ja maksettu. Ja sen tähden, vaikka me ei aina rakasteta toinen toistamme ja lähimmäisiä, Kristuksessa meillä on se. Herra, muistuta tästä totuudesta, niin kuin sä olet muistuttanut tänään. Herra, tämä teksti auttaa lakihenkilisyydeltä ja tämä auttaa myös halvalta arvolta, koska tämä armo ei ole halpa, se on maksanut Kristus sinut. Mutta se ottaa kaiken oman vanhurskauden pois meistä ja lakishenkisyyden ja se on hyvä. Kiitos, että meidän oma vanhurskaudenkin puolesta sinä olet kuollut. Jeesuksen Kristuksen hyvässä nimessä. Aamen.